Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U živého vysílání podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a věnovat se budeme celkem pochopitelně nočnímu íránskému útoku na Izrael, protože je to poprvé, co Irán ze svého území přímo zaútočil na Izrael a navíc v nebývale velkém rozsahu, kdy vypálil 300 dronů střel s plochou dráhou letu a balistických raket.
Díky za pozvání, dobrý den.
Když se podíváme na ten útok, ten rozsah byl opravdu velký.
Jak se to veme? Pokud to budeme brát při střetu dvou regulérních armád, nebo pokud budeme brát v úvahu tu vzdálenost, na jakou ten útok proběhl, tak byl masivní. Pokud to budeme brát ve srovnání s tím, s čím Izrael musí žít každý den, řadu let, téměř desítku, možná už víc než desítku let, tak to pro Izrael nebylo nic neobvyklého. Protože jsme viděli mnohem větší baráže, které dokáží vystřelit v jednom dni ať už teroristická palestinská hnutí z pásma Gazy nebo teroristé z šítského Hizboláhu z území Libanonu. Jsou to samozřejmě jiné druhy střel, jsou to různé rakety KASAM a podobně, které pracovití Palestinci vyrábějí z dodávek vodovodního potrubí, které jim tam Evropská unie a další státy, které chtějí ulehčit jejich nelehkou situaci posílají, ale jsou to i třeba raketové střely do raketometů Grad a podobně, což pro Izrael je mnohem obtížnější, protože ta reakční doba je mnohem kratší. Mezi tím, kdy ta střela je vystřelena a mezi tím, kdyby měla dopadnout na cíl na izraelském území. Proti tomu ten úder z Iránu byl v něčem pro Izrael komfortnější. Za prvé, Izrael dlouho dopředu věděl, kdy k němu dojde, a za druhé měl velmi, velmi dlouhý reakční čas, na čemž se nepodílely pouze izraelské technologie, ale evidentně i systémy a spojenectví, které Spojené státy dlouhodobě budují v oblasti Arabského zálivu mezi sunnickými zeměmi, které se cítí být ohrožované Íránem a jeho exportem, jeho pojetí islámu do jiných částí arabského světa. A přestože nemůžeme hovořit o nějakém spojenectví vojenském už vůbec ne mezi Izraelem a těmito zeměmi, tak evidentně to, co tam prosazují Spojené státy, že by tyhle země měly spolupracovat v nějakém boji proti teroru, a je jedno, jestli je to teror státní, tak jak nám předvedl nyní Irán, nebo jestli je to teror, který ohrožuje podstatu vlád v těch jednotlivých zemích, to znamená teror, který vychází například z muslimského bratrstva, který ohrožuje jak sekulární vládu v Egyptě, tak i celou řadu monarchií, nebo tam bychom mohli hovořit spíš o tom, že svého času ohrožoval. V tom Egyptě to není tak jednoduché, ale ta pozice teroristů, islamistů v těch bohatých zemích v oblasti Arabského zálivu už zdaleka není tak silná a tak nebezpečná, jako byla před lety. Což neznamená, že zmizela.
Ale přece jenom asi 120 balistických raket, jak aspoň uváděly izraelské zdroje, je docela velký počet a znamená to, že se musí vypálit hodně interceptorů.
Teď si narazil na to zásadní, co já vidím jako největší problém. Ten problém není v tom, že Izrael dokázal za pomoci některých spojenců zlikvidovat 99% všeho, co na Izrael letělo. Problém je ta cena, kterou za to zaplatil. Protože, a vím, že mě kvůli tomu lidi nebudou mít rádi, ale já to říkám dlouhodobě i v případě války Ruska, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Sestřelováním střel nikdy nikdo žádnou válku nevyhrál. A Mimochodem stejnou situaci vidíme v oblasti Rudého moře, v tom průlivu Bab al-Mandab, kde lodě různých aliancí se snaží bránit námořní plavbu, její svobodu v tomto prostoru a snaží se sestřelovat drony, střely s plochou dráhou letu, kterými Irán pod hlavičkou Houthí z Jemenu útočí na civilní lodě. A opět, ta střela toho interceptoru je násobně větší. Pokud se budeme bavit o iránských dronech Shahid, tak to je naprosto neporovnatelné. Ústřel s plochou dráhou letu by to mohlo být téměř, záleží na typu. A u těch balistických raket tam ta cena bude vyšší než u těch interceptorů, ale zase ne o tolik. Podle všech odhadů, které v tuhle chvíli máme k dispozici, Izrael za tu obranu a ubránění svých civilistů před tímhle skutečně masivním útokem jen za dnešní noc zaplatil nějakých 30 miliard českých korun. Pokud by tohle mělo trvat nějak dlouhodobě, tak je to neúnosné. A zase, za prvé, má to potenciál ekonomicky tu napadenou zemi a jedno, jestli je to Izrael nebo jestli je to Ukrajina, má to potenciál tu zemi ekonomicky vyčerpat. A za druhé, nikam to nevede. Ale neustále budou sestřelovat přilétající rakety, ale k tomu, aby ta válka a ta hrozba byla nějak odstraněná, je třeba zničit ta místa, odkud jsou ty střely odpálovány.
Ale pokud se tedy vrátíme k tomu, tak to vyčerpává samozřejmě i ten Irán, protože zatímco ty šáhídy s těmi motůrky, které jim udělují tu ohromnou rychlost asi 200 km za hodinu, může vyrábět skutečně masově, ale vlečou se tam hodiny, tak těch balistických raket také nebude mít nekonečnou zásobu a budou se mu vyčerpávat.
Ano, každá válka je strašně drahá. Proto se snažím vysvětlovat všem lidem, kteří mají zájem naslouchat, že být na válku připravený a mít ten odstrašující potenciál je násobně levnější než jakákoliv válka. Všechny ty řeči o tom, že nemáme zbrojit, aby jsme někoho nerozuřili, že se nemáme připravovat na válku, že máme být neutrální, to nefunguje. V praxi tu neutralitu, když ji někdo nechce dodržet,
tak ji nedodrží.
Viděli jsme to v historii mnohokrát. A skutečně pro každou zemi, pokud investuje do své obrany, pokud má moderní zbraňové systémy, pokud má obyvatelstvo, které je připravené, nejenom fyzicky, že ví, co má dělat, kdo půjde k odvodu, kdo ví, kde má kryt civilní obrany, ale i psychicky, že není ta morálka té společnosti rozleptaná, že ta společnost má vůli se bránit, tak ve finále tohle všechno je násobně levnější, než když potom k té válce dojde.
Samozřejmě, teď jsi to říkal, že jenom se střelovat ty rakety je velmi nevýhodné, zejména pokud jsou to nějaké levné rakety, ale Spojené státy dali jasně najevo, že nechtějí, aby Izrael podnikl nějaký útok na Irán, nebo přesně řečeno, že ho v tom tedy rozhodně nepodpoří. Jaká by se dala asi očekávat izraelská reakce, protože zase Izrael nemůže neudělat vůbec nic, a říct jako, tak jo, no tak jste si to vypálili, my jsme vám ukázali, že se k nám nedostanete, protože to dopadlo u nějakého beduínského tábora, střepina jednoho interceptoru zranila sedmiletou holčičku, což byly jediné známé oběti a myslím si, že žádné neznámé nejsou, tak co může vlastně Izrael dělat? Jak na to může reagovat? Protože ten Blízký východ je přece jenom trošičku odlišná mentalita a na tu sílu a na to ukazování té síly se tam hodně dá.
I ta těžce zraněná sedmiletá beduínská holčička je vyšší cena, než by měl být kdokoliv ochotný platit. I to je prostě ohrožení Ajatollahové z Teheránu té holčičce způsobili bolest, možná ji poškodili na celý život a měli by za to zaplatit. Co by měl Izrael dělat? To je těžká otázka, protože Izrael nežije ve váku. Izrael, přestože by třeba on by ten dnešní útok byl schopný odrazit sám, určitě by k tomu nepotřeboval pomoc Ameriky, Velké Británie, Francie, ale ta pomoc se mu sakra hodila. A Izrael si nemůže dovolit v tuhle chvíli nějakým způsobem ohrozit tu vazbu, kterou má na Spojené státy. Mimochodem, bavíme se naprosto otevřeně, ten iránský útok Irán spackal po všech stránkách. Je to špatné načasování. Je to něco, co teďka svět bude řešit. Svět si bude vnímat opět, že Izrael je obětí nějakého útoku. Svět nebude tolik se dívat na to, co dělají Palestinci, protože Palestinci jsou úzce spojeni s Íránem. I ten jejich masakr ze 7. října proběhl v zájmu Íránu a v úzké spolupráci s iránskými revolučními gardami. Celá řada zemí, která vyhrožovala Izraeli, že přeruší zbrojní spolupráci, to znamená, že přestane dodávat některé systémy právě do těch interceptorů, tak v tuhle chvíli, kdy bylo vidět, co by to znamenalo, kdyby tam Izrael tuhle obranu neměl, jaký by to způsobilo masakr civilního obyvatelstva, tak tyhle země to teď nemůžou zavést, protože by to morálně neustály oni. Pokud chtěl Irán ukázat Izraeli a dát mu lekci, tak skutečně zesměšnil sám sebe. Protože co z toho vychází za poučení? Vychází z toho to, že kdo zaútočí na Izrael, tak ho
si vyláme zuby.
Tak si vyláme zuby. Izraeli zůstaly jeho vojenské kapacity neporušené a izraelská reakce by byla drtivá. Takže z mého pohledu v tuhle chvíli by Izrael neměl reagovat nijak. Izrael by měl uchovat svoje dobré vztahy se Spojenými státy. Izrael nepotřebuje demonstrovat víc svoje vojenské schopnosti. A Izrael nepotřebuje otevírat další frontu bojiště. Izraeli stačí tu, kterou má v pásmu Gazy, tu, kterou má na hranicích s Libanonem. A tady je nutné ještě říct, když jsem na začátku řekl, že Izrael nežije ve vzduchoprázdnu. V Americe se blíží prezidentské volby. Amerika je spojencem Izraele, přesto přeze všechno. A je jedno, jestli vládnou republikáni nebo demokrati, je jedno, nakolik je silné to extrémně levicové křídlo v demokratické straně, které tlačí na Joea Bidena, aby ukončil spolupráci s Izraelem. Vždycky ta spolupráce fungovala a myslím si, že teď je na straně Izraele, aby oplatil Americe její velkorysost a poslechl a nereagoval na tenhle útok nějakým útokem proti iránskému území. Ale co udělá ve finále Izrael, to asi my dva tady neovlivníme.
Ale já bych zmínil ještě jednu věc, že ty jsi zmiňoval konflikty a jeden si zapomněl. Izrael trvale vede konflikt s iránskými revolučními gardami v Sýrii, což není nic nového, trvá to už mnoho let a vlastně i tento útok je s tím spojený, protože zřejmě Izrael, on se k tomu nepřiznal, ale připisuje se mu útok z 1. dubna na budovu u velvyslanectví v Damašku, kde bylo zabito tuším 7 představitelů iránských revolučních gard, včetně jednoho z velmi vysokých velitelů. To také Irán označil za důvod útoku, protože Irán uvádí, že šlo o budovu konzulátu. Izrael naopak tvrdí, že to byla civilní budova využívaná k vojenským účelům.
Mě tohle skutečně vždycky pobaví. Mě vždycky pobaví, jak režimy, které nedodržují vůbec nic, mají tu drzost brát si do úst Vídeňskou úmluvu, brát si do úst jakékoliv uspořádání, které mezi sebou zavedl civilizovaný svět. Mezi íránským režimem a nacistickým Německem nebo současným ruským vedením není příliš mnoho rozdílů. A když už se bavíme o Íránu, tak je to ten Írán, je to ten íránský režim, který vtrhl na americkou ambasádu v roce 1979,
kde
zadržoval
režim.
66 lidí, jak dlouho, rok, 2 měsíce, 2 dny, 2 hodiny, nějak takhle symbolicky. Ano. Je to ten stejný íránský režim, který provedl 2 bombové útoky proti diplomatické misi Izraeli v Argentině, v Buenos Aires a teďka nevím, možná mě opravdu to byl 92
to
a 94, myslím. Jedno byla ambasáda, druhý byl bylo kulturní středisko, které mělo také diplomatický statut. A v tom prvním případě jednou tam bylo, myslím, 66 mrtvých, v druhém, desítky mrtvých civilistů. Byly to přímo útoky na ambasády. Co udělal Izrael? Nic. Takže jako podle iránské logiky měl vybombardovat Teherán? Ne. Tohle to jsou s prominutím keci. Irán dlouhou dobu od svého vzniku tohodle teokratického režimu od roku 1979 se snaží vyhladit Židy. Ne Izrael, ale Židy fyzicky. Když se podíváš na zakládající chartu Hizboláhu, když si poslechneš proslovy a projevy i rozhovory, které dal vůdce Hizboláhu Hasan Nasrallah, který reprezentuje Teherán na území Libanonu, kdy on mluví skutečně o tom, že nechce Židy vystěhovat, že on je chce prostě zabít.
On Mahmud Ahmadinejad, bývalý iránský prezident, ano. Byl také velmi otevřený, radikální.
A velmi otevřený a říkal, co chce. Tak tenhle režim, který ostřeluje Izrael každý den z území Sýrie, Libanonu, Jemenu, palestinských území, tenhle režim má drzost říkat, že na něco musí reagovat. Mimochodem, já už jsem zase zaznamenal v tomhle směru vyjádření takové té české lidové umělecké fronty za svobodu teroristů, kteří opět říkají, ale Irán pouze reagoval. Ne, Irán nereagoval. Izrael reagoval na každodenní ostřelování, které
bylo, reaguje na ně pravidelně.
Které bylo řízené právě z tohohle místa. Na diplomatických misích nepracují lidé, kteří velí teroristickým jednotkám. Ta akce Izraele, ať se na ní můžeme dívat, jakkoliv byla oprávněná. Sýrie je stále ve válečném stavu s Izraelem. Ty země jsou ve válce. V zemi, která vede válku, která vyhlásila válku Izraeli, mluvím o Sýrii, funguje entita, která o sobě říká, že chce vyhladit Izrael, smazat ho z mapy, vyvraždit všechny Židy. Odtamtud řídí raketové útoky na izraelské civilisty, řídí teroristické útoky na izraelské civilisty. Za mě to byl legitimní cíl. A až Irán bude dodržovat ochranu diplomatických misí, pak se o tom můžeme bavit.
A vzhledem k tomu, že Irán vlastně ještě předtím, než ty drony, střely a rakety dopadly, tak řekl, že tím považuje věc jaksi za skončenou, pokud Izrael nezareaguje a Spojené státy se budou držet stranou. Klasický způsob, jak se vyjadřuje Irán. Mohl vlastně Irán při tom, jak on jednal, kdy prostě říkal, že musí přijít tvrdá odplata, nedostal se sám do pasti, mohl vlastně ten tolikrát avizovanou odvetu mohl jí neudělat?
On už ji pak musel udělat, ale on ji mohl neudělat, kdyby držel
ústa
a zpátečku, jak se lidově říká, po tom útoku. Kdyby to prostě bral, jsme ve válce, vraždíme Židy, občas se ten Žid neudrží a vrátí nám to, takže zabili 7 našich, pojďme tam zase vystřelit nějaký rakety. To je neustálý problém dnešního zkratkovitého světa. Já to vidím i samozřejmě jakoby třeba v české politice, kterou mě teď baví sledovat, co jsem zpátky v Čechách, kdy ty lidé mají pocit, že v čase sociálních sítí a rychlých médií musí rychle a nějak radikálně reagovat, aby to svět zaznamenal. Ale my nemusíme chodit jako tak daleko, ani do Iránu. Jo? Když si vzpomeneš na loňskou ukrajinskou protiofenzivu. Kdyby Ukrajina jenom řekla, že jejím cílem je udržet linii fronty a třeba by se jí povedl někde lokální protiútok, tak by všichni zatleskali. Ale Ukrajina prostě deklarovala, že jejím cílem je prostě osvobodit okupovaná území. Celá řada politiků evropských se tady vyjadřovala, včetně těch českých, jak už si objednávají dovolenou na Krymu. Prostě tyhle ty velkoústá prohlášení ve finále dostanou toho účastníka, v tom případě to byla Ukrajina, tentokrát to je Irán, pod tlak. A oni potom dělají věci, které by už s chladnou hlavou neudělali. Sami sebe dostanou do pasti, kdy ty škody jsou násobně větší, než kdyby chvilku mlčeli, nebo předtím, než něco řeknou, chvilku přemýšleli. A stejně tak tomu bylo v případě Iránu. Kdyby Irán vystydl, připravil nějakou teroristickou akci, zase zaútočil na nějakou izraelskou ambasádu, kde není až tak hlídaná, nebo by někde zabil nějaké židy ve francouzském obchodě s košer potravinami a pak řekl, to byla ta pomsta, udělal by líp. Tady se nechali unést, prostě řekli, jak to bude strašlivé a potom bylo vidět, že sami, že se jim do toho moc nechce a že sami jako nevědí. A věděli, že pokud by ty škody na izraelském území a oběti na životech byly příliš velké, tak ten Izrael jim může hodně ublížit. Myslím si, říkám, už jsem to řekl na začátku, tak, špatný načasování, špatný provedení, špatně naplánovaný.
Taky oni říkali, že vybrali prostě Golanské výšiny, protože odtamtud se podnikají útoky na jejich spojence nebo jejich jednotky a na letišti v Negevské pouště, protože prý z něho startoval to letadlo, nebo které mělo zaútočit na zmíněnou budovu u velvyslanectví. Takže už z toho je vidět, že prostě se také trošičku přes to obrovské množství střel snažili držet.
Ne, z toho je zase vidět, jak lžou. Z toho je zase vidět, jak lžou, protože k některým sestřelům došlo třeba přímo nad Jeruzalémem. Některé z těch raket podle vypočtené trajektorie směřovaly přímo na mešitu Al-Aqsa. Takže vlastně ten nenáviděný židovský stát chránil jedno z dnešních nejsvětějších míst islámu před islámským. To není islámský, protože to jsou islamisti. To je perverzní. To, co předvádí vládci v Teheránu, to je perverzní výklad Koránu, který s Koránem nemá nic společného. Je to jejich interpretace islámu, který není takový, jak se nám tady snaží někteří říkat v Evropě a tak, jak ho interpretuje Irán. A mimochodem jedna poměrně zásadní věc, o které se zase tolik nemluví, Iránci jako takový s Židy nemají žádný problém. Když se podíváš kamkoliv do západní Evropy, kde ulicemi pobíhá zdivočelá lůza a je jedno, jestli to jsou nelegální migranti, kterým jsme tady otevřeli dveře a usadili se, nebo extrémní levičáci, kteří nikdy nepromeškají příležitost dát se na špatnou stranu, tak pokud jsou ty protidemonstrace, tak z velké části tvoří exiloví Iránci. Protože oni to zlo dobře znají na vlastní kůži. A mimochodem Irán, který má poměrně dynamicky rostoucí populaci mladých, tak mezi nimi, těch příznivců tohodle uspořádání země, najdeš velmi, velmi málo. A já věřím a hrozně bych to Iránu přál, aby se jim povedlo tohodle odporného režimu zbavit, aby získali zpět svobodu. A možná by to na Blízkém východě změnilo strašně moc věcí.
Ale ono vlastně i to, co se stalo teď, pravděpodobně bude měnit trošičku rozdělení sil, protože ty spojenci Iránu, kteří jsou sice na něm finančně závislí, si taky nyní museli uvědomit, že ten Irán není tak obrovská mocnost, za kterou se považoval. A samozřejmě i pro ten Irán je asi velmi nepříjemný přístup Jordánska a některých dalších zemí, že prostě ta arabská nebo muslimská fronta, která nikdy úplně neexistovala, ale že je mnohem slabší, než si on myslel, protože vlastně místo toho, aby ty Jordánci mysleli na to, jak podpořit ty Palestince, kteří tam trpí v té Gaze, tak spíše se starali o to, aby ty iránské drony se nedostaly nad Izrael.
Nechci úplně schazovat to úsilí Jordánců. Jordánské království odvedlo úžasnou práci, ale oni také, Jordánci, znají technické kvality těch iránských střel s plochou dráhou letu a těch dronů. Takže já bych řekl, že z velké části, možná víc než že chránili Izrael, tak chránili sebe. To je stejné jako ty rakety, které vystřelují palestinští teroristé z pásma Gazy. Mimochodem, žádného krasoducha jsem ještě nezaznamenal, že by teda mluvil o tom příměří hned, že by měli Palestinci, ať už z Libanonu nebo z Gazy, přestat střílet na Izrael, kteří teda zdaleka nemíří na vojenské cíle, tam je to skutečně teror proti civilistům. Tak ta jejich přesnost je jen o málo horší než přesnost toho, co vystřelil Irán. Takže pokud Jordánsko a podle všeho i některé další arabské země po cestě, které nechci jmenovat, protože oni se k tomu oficiálně nehlásí a rozumím těm důvodům, sestřelili velkou část toho, co letělo na Izrael. Nebylo to pouze kvůli tomu, že by chtěli pomáhat Izraeli, a bylo to i kvůli tomu, že chránili svoje civilní obyvatelstvo.
A to, co a je si... to taky klasicky, je to také narušení vlastního vzdušného prostoru.
Což je naprosto legitimní se tomu bránit. Naprosto legitimní. A mimochodem pro ty země, které často nemají příliš dobré vztahy s režimem v Teheránu a vlastně mohou počítat s tím, že Teherán by podobným způsobem zaútočil na ně. To bylo úžasné, bezplatné, teda když nechám stranou ty náklady na jejich interceptory, ale i když se cvičí, občas je nutné vystřelit. Bylo to skvělé cvičení, jak identifikovat, jaká bude trajektorie, jaký bude způsob nasazení, kdy půjdou drony, kdy půjdou střely s plochou dráhou letu, kudy poletí balistické rakety, kde byly místa odpalů. To všechno se samozřejmě daří monitorovat, proto tam létaly ty AVAXy, proto tam létala celá řada specializovaných letadel nad Arabským zálivem. Jejich obsluhy protiraketových systémů si vyzkoušeli v ostré akci sestřelovat. Hele, zase, prostě pro Irán zatím všechno špatně.
No, ale ještě možná hůř, protože se začíná mluvit o nějaké, jak by se to tak dalo decentně nazvat, protiíránské koalici. Mluvil o tom vysoký izraelský představitel z Němci, že prostě by se vytvořilo něco, co by ten Irán zmáčklo, což je asi přesně to, co si Irán přeje úplně nejméně.
I když už teda jako jsme řešili tu historii, kdy co vzniklo, jako jestli dřív slepice nebo vejce, tak ono je třeba si říct, že ta dnešní síla a apetit Iránu vznikl za doby vlády amerického prezidenta Baracka Obamy, který teda, nejsem schopný hodnotit jeho odkaz vůči světu, ale vůči Blízkému východu, kterým se zabývám velkou část svého života, tam snad není nic, co by nepokazil. Ať už to bylo arabským jarem, které prostě zničilo Blízký východ a kterému v té době jeho administrativa tleskala a podporovala ho. Přes jeho deal, dohodu s Íránem o tom, jak Írán přestane vyrábět jaderné zbraně, za to Obama na oplátku odblokoval zmražené peníze, které Írán okamžitě použil k vyvolání nepokojů po celém Blízkém východě a samozřejmě svůj jaderný program nějak neomezil. Takže my tady sklízíme vlastně dneska plody něčeho, co se stalo před 10-15 lety.
Ale zapomenout nelze, že mimořádně o tuto dohodu také stála Francie, která mohla do Iránu prodávat pak své technologie.
Nejenom Francie, to byla i Německo.
Airbusová letadla a tak dále. A když Donald Trump tuto smlouvu vypověděl jednostranně, tak evropské země se snažily najít mechanismus, jak by to mohlo dál fungovat.
Ale takhle je to vždycky. Vzpomeň si operace Opera, co to bylo, 1981, izraelský útok na irácký jaderný reaktor Osirak, kdy všichni věděli, že Saddam Hussein, a netajil se tím, že chce jadernou bombu, obrátil se na svoje tehdy nejlepší spojence Sovětský svaz. I ti Rusové věděli, o co Saddamovi jde, a prostě mu ten reaktor neprodali. Kdo mu ho prodal? Francouzi. Chtěli získat biologické zbraně, dostali odmítnutí téměř ve všech civilizovaných zemích světa. Kdo mu je prodal? Tehdejší západní Německo. Všichni věděli, co s tím Saddam bude dělat. Ale prostě ty peníze v tu chvíli nikomu nesmrděly. A zase vrátím se k tomu útoku na Osirak. Tehdy Izrael celý svět odsoudil, že zničil úžasný irácký jaderný mírový program a u toho zařval jeden Francouz, který ve dni pracovního volna přišel do práce. A Izrael to naplánoval tak, aby ty oběti tam prostě nebyly. A to, že tam je jeden přičinlivý trouba, který tam musí chodit, to je něco jiného. Ale v té době celý svět odsoudil Izrael. V roce 1991, během operace Pouštní bouře, všichni, ale už ne veřejně, děkovali Izraeli, že to udělal, že se tehdy alianční země, Spojené státy, Francie, naši vojáci, Saudové, všichni, kteří se účastnili operace Pouštní bouře, která měla osvobodit Kuvajt, nemuseli bát toho, že Saddam Hussein vytáhne z šuplíku jadernou bombu. A takhle je to úplně stejně i teď. Obama neustále dělal restarty s kde kým restartoval tamhle vztahy s Putinem, s Íránem a ze všeho je ve finále jenom průšvih.
Když jsi zmínil Putina, tak vlastně ona je to taky rána i pro Rusko, protože mohlo vidět na vlastní oči, jaké to je, když se zasáhne s plnou silou, což se na Ukrajině rozhodně neděje. Že prostě když Vladimír Vladimirovič říkal, že on z válku z NATO nechce, protože je silnější, takže si v tu chvíli docela uvědomoval, jaká je realita. Ale co, tohle to může být taky i pro Rusko nepříjemné probuzení?
Já si myslím, že to mělo být hlavně probuzení pro nás. Protože tady se nám jasně narýsovala, já jsem dostal hroznou čočku v počátku vlastně té války, když Irán začal zásobovat a spekuloval se o Severní Koreji, tak tady v tvém pořadu Zbytečná válka jsem řekl, že se nám tady rýsuje osa zla. Já na tom trvám. Máme tady osu zla, kterou tvoří Irán, Rusko, Severní Korea, no a pak tam máme pár malých přicmrdávačů, ale nikoho dalšího bych tam, Čínu bych tam rozhodně neřadil. Tak máme tady osu zla, která je ustavená. Mimochodem, ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov si telefonoval před tím útokem. S kým asi? No, se svým iránským protějškem.
Pár hodin před tím.
A o čem asi kluci mluvili? No, my bychom se měli probrat hlavně tady v Evropě. My bychom měli přestat bojovat s přírodou a měli bychom začít bojovat s režimy, které nás ohrožují. A je jedno, jestli to na jedné straně světa Rusko, nebo jestli to na druhé straně světa Teherán. Protože tímhle způsobem tu přírodu stejně nezachráníme. Je zvláštní, že lidi, kteří jsou ochotní se tady lepit k silnicím, tak nevnímají ohromné ekologické škody, které Rusko působí každý den na Ukrajině. Nikdo nebrečí, že Rusové zničili Kachovskou přehradu, zničili, zabili nejenom lidi teda, které musíme jmenovat na prvním místě, ale zvířata, že každý den se odehrávají na Ukrajině tisíce ekologických katastrof. Že když Iránci prostřednictvím Hutiů potopí loď, která veze náklad chemikálií, že z toho je brutální ekologická katastrofa. A zrovna v té jižní části Rudého moře měl jsem možnost v Eritreji to místo navštívit. To je ráj na zemi, to je nedotčená příroda. Ta není tak jakoby průmyslově, turisticky zničená jako Rudé moře v Egyptě. Nikomu z těch lidí to nevadí. Takže přestaňme jako v tuhle chvíli bojovat s přírodou, protože ta nějak funguje, tím neříkám, buďme prasata a ničme životní prostředí. A pojďme bojovat s tím, co nás ohrožuje. Pojďme si uvědomit, že Rusko nás chce zničit, Putin nám to opakuje každou chvíli.
Nebo někdo v Rusku.
A nebo když zrovna nemá náladu, zrovna potřebuje vyslat signál, že se bojí, tak to nechá na někom jiným. A pojďme začít zbrojit, pojďme si přestat likvidovat svoji energetiku, pojďme si přestat likvidovat svůj průmysl. A až tohle všechno vybojujeme a zase bude všechno sluníčkový a všude se bude klenout duha, pojďme se vrátit k tomu, že si můžeme hrát s něčím, o čem se našim předkům ani nesnilo.
Ještě ta poslední záležitost, jak se může v nejbližší době vyvíjet otázka jiného konfliktu, který probíhá také na Blízkém východě. To znamená, jaký dopad může mít tento neúspěšný iránský útok na vývoj v Gaze, protože jako náhodou si nejenom volal Lavrov se svým iránským protějškem, ale jako náhodou zrovna pár hodin před tím útokem Hamás odmítl ten poslední izraelský návrh na příměří s tím, že on chce jenom prostě ten konec války a nebude v ničem ustupovat, tedy konec, on říká, trvalé příměří. A teď asi bude mít trošku i Hamás horší pozici.
Já se bojím, že to vydrží velice krátce. To bude zase pár dní, Hamas vyrukuje, ať už dojde k nějaké reálné tragédii, a pokud ne, tak Hamas ji vymyslí. My tady na západě, v západních médiích nekriticky převezmeme a Izrael se zase dostane pod ten tlak. Hamas moc dobře ví, že jeho vyjednávací pozice dlouhodobě není dobrá, že pokud by Izrael vstoupil do Rafahu, že v podstatě zlikviduje a eliminuje i tu zbylou vojenskou sílu. Nicméně zničit Hamas tak, jak to Izraelcům sliboval Benjamin Netanyahu, je z mého pohledu nereálné. To je běh na hrozně dlouhou trať. Na to musí přijít jiní palestinští vůdcové, kteří budou podpořeni vojenskou policejní silou, kteří budou mít dostatek finančních prostředků, budou mít dostatek lidské síly a zbrojní síly na to, aby vykořenili to teroristické podhoubí a to dostat z Palestinců to, co za podpory učebnic financovaných námi, ty jedy o tom, že jediný dobrý žid pro ně je ten, kterého zabijí, to je na další generace. Bohužel to odmítnutí příměří ukázalo také jednu věc, že Hamas a jeho další palestinští kamarádi, ať už z řad dalších teroristických organizací nebo nevinných gazanských civilistů, kteří schovávali ta izraelská civilní rukojmí, už asi bohužel stihli většinu povraždit. Takže ty šance na osvobození jsou velice malé, ale zase nechci říkat, já jsem vám to říkal, ale to jsem říkal nějaký sedmý den toho konfliktu, že bude nutné se smířit s tím, že z těch rukojmích přežije skutečně málo kdo. Hamas nemá chuť kohokoliv dál propustit a teď prokázal, že ani moc není koho.
To je samozřejmě nepříjemné zjištění. Na druhou stranu i pro Hamas je určitě nepříjemné zjištění, že ten útok nebyl tak úspěšný, jak si asi v první chvíli přáli.
Souhlasím, ale nemyslím si, že Hamas má postavenou strategii na tom, že dojde k nějakému vnějšímu zásahu. Myslím si, že to jsou dvě věci, které jdou paralelně vedle sebe a teďka myslím, že největší práce čeká Hamas na tom roli PR a vytvoření zase toho obrazu palestinské oběti a věřím, že oni to velice rychle zvládnou.
To samozřejmě umějí velmi dobře a prokázali to už po dekády. A jak se může vlastně tento útok projevit na spolupráci Ruska a Iránu? Protože ten Irán se nyní dostane rozhodně do větší izolace. A samozřejmě taky otázka při tom, co Irán vypálil, co může ještě prodávat Rusku.
Irán, pokud jde o výrobu dronů Shahid, už ta výroba běží dneska v Rusku poměrně masivně. Nedomnívám se, že Rusko v tuhle chvíli je zrovna extra závislé na tom, co mu Irán dodá. A podle informací, které máme, tak Irán samozřejmě nevystřílel ani zdaleka všechno, co má ve svém arzenálu. Takže Irán nadále zůstává zdrojem nestability a zdrojem ohrožení pro celou oblast regionu, nejenom pro Izrael, ale i pro arabské země. A Rusko nadále zůstává nebezpečím pro nás. Pokud by se Irán dostal do hlubší izolace, bylo by to krásné, ale bojím se trošku, že evropské biznisové zájmy tohle nepřeváží. A mimochodem zase, tady bylo velkou událostí v evropských médiích, že Rusové ruší signály GPS a ohrožují tak leteckou dopravu, že to dělají z Kaliningradské oblasti. Tohle je něco, co Irán provozuje už víc než rok. To znamená, že všechna ta dopravní letadla, která lítají kolem Iránu, tak musí používat jiné způsoby navigace než GPS. Řeší to někdo? Je to ohrožení letecké dopravy? Je to porušení celé řady mezinárodních úmluv, ke kterým přistoupil i současný iránský režim? Je. Udělal někdo něco? Ne.
Tak protože je to,
je svět, ve kterém žijeme.
Já děkuju za návštěvu, i když to nebylo úplně nejveselější.
Já myslím, že veselé určitě příjemné bylo, že nedošlo k obětem na lidských životech. Budeme věřit, že ta malá sedmiletá holčička, která byla těžce zraněná, se uzdraví a nebude to na ní mít nějaké následky na celý život. Takže z tohohle pohledu ta noc nebyla tak hrozná, jak ještě včera večer vypadala, že by mohla být.
Děkuji.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.